Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama sve do skoro 10 sati. U današnjoj emisiji Digitalne ikone sa nama vizualne umetnice Margareta Jelić i Dragana Žarevac. Ne samo vizualne umetnice, bave se i zaista mnogim drugim poslovima, ali to ćemo sve od njih danas čuti. Dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla i najavili smo na sajtu, zaista su brojni povodi da razgovaramo sa vama, ali onaj konkretan, ovaj neposredni povod je jedan zanimljiv performans koji ste izvele prošle sedmice u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Making the Motherboard ili stvaranje matične ploče. Uz video rad Saving the Motherboard ili sačuvati matičnu ploču je zapravo ovaj rad, kako ste rekli, promovisao ideju o etici održivosti, ukazujući na različite kontradikcije i forme društvenih i moralnih nejednakosti izazvanih naprednim tehnologijama. Dakle, mi ćemo danas kritikovati tehnologije, a naravno govorit ćemo i zašto su nam one važne, zašto se možemo da ih koristimo u neke pozitivne svrhe, ali ćemo se kritički osvrnuti i na sve ove druge aspekte. Pričat ćemo o značaju onoga što ste vi nazvali osvešćivanje položaja subjekta, koji ne odbacuje dostignuća, dakle, nauke i biotehnologije, ali je kritičan prema njima, o čoveku kao biću koje nije digitalno po prirodi, o žakardovom razboju iz početka 19. veka koji je bio preteča današnjeg kompjutera, o novim medijima, umetnosti, onome šta sve radite, šta planirate da radite. Ali ja predlažem da krenemo redom, da na početku kažemo kako je zapravo, koje su to istraživanja, koje su to pitanja koja su vas dovela do toga da se opredelite i da pripremite jedan ovako zanimljiv performans i performans koji zaista privukao pažnju, ne samo prisutnih, nego i onih koji su potom komentarisali to jer su, zahvaljujući društvenim mrežama i internetu, mogli da vide deo onoga što ste vi tamo radile i na internetu. Dakle, kako je se počelo, jednostavnije rečeno?
Margareta Jelić i ja smo se upoznale početkom 2000-ih zato što smo zajedno radile radionice za mlade u organizaciji Kulturnog centra Rex i Nebojše Milikića i poznavale smo rad jedna druge tokom ovih decenija i ono što je neki bio zajednički imenitelj u našem radu je da obe imamo izvesno muzičko obrazovanje i u jednom trenutku smo obe poželjele da se malo vratimo tim izvorima i tom nekom aspektu rada uz neku performativnu funkciju u radu i uz interpretaciju i tako dalje. I o tome smo razgovarale i onda smo u jednom trenutku, imali smo raznih ideja, mislim Margareta se dosta bavi muzikom u poslednje vreme, ja sam započela moj rad pre 40 godina sa performansom koji je u stvari bio baziran na idejama o minimalnoj muzici, tako da zaista su to bili bitni aspekti našeg rada. Međutim, ja sam naletela na knjigu Posthuman, Rosie Braidotti, prevedena je i kod nas, i izuzetno mi se dopao njen pristup savremenosti. Ja mislim da ona zaista vidi savremenost na jedan dobar način ili, kako bi ona to rekla, jednom afirmativnom etikom. Znači, ona kritikuje savremenost, ali i nudi jedan pogled koji je afirmativan, znači jedno prihvatanje i novih tehnologija i same snage života i spajanje ta dva aspekta, znači onoga što je kreativnost života i onoga što su nove tehnologije. I mislim da je to jedan bazično teorijski pristup koji je nama obema bio zanimljiv, i Margareti i meni, zato što je to prosto neka afirmacija života i savremenosti koja je dobar pogled na svet, koristan pogled na svet. I prvi deo rada koji smo uradile zajedno prošle godine je bio u stvari jedan video u formi baš video spota, zato što smo mi izdvojile najzanimljivije citate iz knjige Posthuman Rosie Braidotti na sličan način kao što je to na primjer nekad radila grupa Art and Language. Oni su se bavili u stvari i tim teorijskim tekstovima koje su na neki način iznosili u javnost kroz performans. To je bila neka ideja vodilja i od tih citata mi smo napravila jednu pesmu u stvari, odnosno nekakvu vrstu poezije od nekoliko strofa, bukvalno prateći za citate iz knjige. I one najupečatljivije delove, ono što je nama bilo zanimljivo, smo izdvojile i na tu pesmu smo komponovale muziku zajedno i otpevale to i delimično odsvirale. Branko Isaković nam je pomogao u instrumentalnom delu i u aranžmanu. I tako smo napravile jednu pravu pop kompoziciju. To nam je bilo zabavno, da. I mi bili smo...
Peva, ja sam nešto sprekla, u čemu peva ta pesma, da ako kažem. Ko su neki...
Mislim, kao što je Dragana rekla, to su citati, u stvari, iz knjige Posthuman, i tekst je na engleskom, originalno smo uzeli, mislim, ako je originalno uopšte na engleskom, pošto je Rosie Braidotti Italijanka. Refren je not all of us can say that we have always been human. Niko od nas ne može reći da smo mi od uvek, ne mogu svi, u stvari ne mogu svi od nas svi reći da smo od uvek bili ljudi. Sad u stvari tekst, mislim, nas dve smo htele da radimo neki rad zajedno i da uradimo tekst koji bi bio teorijski, i onda je Dragana predložila da preuzmemo tekst Rosie Braidotti. Ono što sam htjela kažem, da, isto da ovaj naš projekat koji smo počeli da radimo se u stvari zvao Povratak korenima.
I, zašto baš tako?
Pa, jer smo obe shvatile da je naše interesovanje za umetnost počelo kroz ljubav prema muzici i da smo prvo počele da se bavimo muzikom u svojim životima, da su to neki najraniji kontakti s umetnošću. I Dragana je imala i performanse, kao što je rekla. Ja sam išla u muzičku školu, svirala klavir još od ranog detinjstva i onda smo želele da uradimo taj video pesmu koju smo ju radili. E sad, posle toga se nastavljalo naša saradnja, pošto nam se dopao taj rad i došla sada do ideje da uradimo i performans. Isto sam htela da samo da kažem da ono što je mene mi impresioniralo i uopšte ono što mi je bilo bitno u ovoj knjizi koju pominjemo, Rossi, Braidotti, Posthuman, je da i to i jeste na neki način kasnije i koncept i performansa, je da da posthumanizam je pravac u teoriji koji u stvari je na neki način i antihumanistički u smislu da je sve one vrednosti humanizma koje su razvoju individualizma, jednakost, ljubav prema čoveku, da je to sve u stvari odavno na neki način uništeno. I sama Rossi Braidotti kaže, ako smo mi doživjeli smrt Boga kroz Nietzschea, smrt čoveka kroz Foucaulta, mi zaista danas ne možemo da se oslonimo na tekovine humanizma i renesanse, gde je čovek mera svih stvari i neki centar civilizacije. Tako da u stvari posthumanizam kao teorija podržava i sva druga bića, sva druga oblike postojanja pored čoveka. Znači, zemlja sama kao planeta je biće za sebe, što se i dokazalo sada sa ovim zagađivanjem životne okoline, da na neki način se stvorio neki poremećaj na zemlji. Zatim moramo isto tako da prihvatimo da je čovek industrializacijom i zagađivanjem biljaka i uopšte životne sredine, da su izumirle ogromni broj biljaka, izumiru životinje, i da jednostavno mi moramo da shvatimo da više ne možemo da nastavimo da živimo kao što smo živjeli do sada ukoliko želimo da opstane planeta i život na zemlji. Znači, to je jedna od ovih stavki kojom se bavi posthumanizam. Isto tako, svedoci smo holokausta, nacizma, ubijanja ljudi u 20. veku, dva svetska rata. Znači, sve to sa humanizmom kao nekom vladajućom ideologijom ili filozofijom još od stare Grčke, možemo reći. Da. Znači, to su u stvari temelji naše civilizacije koju poznajemo. Više ne mogu da stoje takvi kakvi jesu, jer čovek, znači, zaista nije human ako je mogao da
da počne takve
kampove i logore.
Možda sada da kažemo, evo, došli smo polako do toga kako su onda te ideje zapravo transponovane na određeni način, preispitivane, kako se na njih referisalo u performansu. I šta se publika zapravo mogla da vidi? Eto, i šta mogu naši slušalci da pogledaju na internetu, ukoliko ih zainteresuje?
Margareta je govorila o ovim ekološkim aspektima humanizma, koji nam je obema bio vrlo bitan, pošto očigledno živimo taj trenutak. I mi smo pokušali da spojimo tu nekoliko različitih elemenata u performansu. Pošto nam se video zove spašavanje matične ploče, Saving the Motherboard, i u videoradu zapravo mi preko matične ploče prenosimo informacije. To je centralni deo video rada, znači na neki način naglašavamo da je bitno da informacije budu očuvane. Onda smo tako nekakvim asocijacijama, razmišljanjem došli do toga da sistematična ploča u stvari bazira na toj binarnosti, na znači to je nekako, mi to sagledavamo kao suštinu elektronskog, bilo kog elektronskog medija. To je direktno nas dovelo do ideje, preko onoga što je Lev Manović govorio o nastanku digitalnih medija, do ideje Žakarovog razboja, odnosno do tog crnog i belog, pozitivnog i negativnog, nula i jedan binarnog odnosa. I mi smo to na neki način vrlo ovako izrazito grafički, odnosno trodimenzionalno i višedimenzionalno predstavile, tako što smo na ogradu muzeja okačile vertikalne sajle i kroz njih smo provlačile kao kroz neku vrstu potke, razboja, creva koja se koriste za navodnjavanje bašti, i ona su dakle dobijena tako što smo dale oglas i zamolile da nam ljudi prepuste njihova baštinska creva koja ovako jeste i onako bacili, i time smo dobile u stvari jednu vrstu, pa recimo tapiserije, ili ako ga svedemo na dvodimenzionalno, onda jednog crteža koji je napravljen od recikliranih elemenata.
I pričat ćemo o tome koja sve to pitanja je otvorilo i otvara. Pričale smo i o muzici, a sada ćemo da uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kusanović.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes
sometimes I feel like I'm here. to die.
Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
9:22, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj pričamo sa Margaretom Jelić i Draganom Žarevac, umetnicama koje su izvele prošle sedmice u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu jedan zanimljiv performans uz video rad. Dragana, započeli smo pre muzike priču o tome šta ste vi konkretno radile na ovom performansu, kako ste tkale. I koje je to sve zapravo pitanja otvorilo kada je reč o digitalnom svetu? Koje su ona koja su vama bila ključna kao umetnicima?
Pa, mnoga su tu, naravno, pitanja. Sam performans je izgledao kao, na primjer, neki malo manje grubi građevinski radovi, ali je uz zvuk sa analognog sintesajzera on i uz vrlo zanimljivo kliktanje čiopa, lastavica iznad muzeja, dobio stvarno jednu snagu. Ta ideja o binarnosti nije stara ni nije nova, htjela sam da kažem, u umetnosti. Recimo John Cage je koristio sličnu ideju, to je u stvari njegovo kompanjovanje koje je uključivalo bacanje Yichinga. Yiching je znači ta stara kineska divinatorna tehnika bacanjem grančica hajdučke trave, koja se na kraju svodi na prelomljene ili cele linije. I on je, koristeći te slučajnosti, zapravo stvarao muziku. Tako da je to neka ideja koja se neguje i koja postoji i danas. Ja mislim da imamo puno umetnika koji rade taj odnos između nauke i umetnosti i to je nešto što je jako razvijeno u svetu. Ta artificijalna inteligencija i učenje je nešto što je sada vrlo zanimljiva tema. Pa mislim, imamo umetnike koji to rade i danas kod nas, iako to nije nešto što je jako popularno, možda zbog toga što nije mnogo razumljivo ili možda zato što vizualno nije uvek zanimljivo, ali imali smo, na primjer, Makers Festival koji je u saradnji sa Centrom za promociju nauke radio vrlo zanimljivu izložbu sa puno, na primjer, meni je ostavio utisak rad Milice Nikolić, koja se bavi fotografijom i koja je koristila seme biljaka da bi fotografiju realizovala trodimenzionalno, i ta fotografija je rasla, ona je bila zalivana i rasla je i menjala se tokom izložbe, što mislim da je vrlo zanimljivo. I umetnici koji se bave sada tom idejom posthumanog u svetu prave zapravo organizme od nekih ćelija koje rastu i množe se, i čak se u stvari povremeno postavlja pitanje u muzejima šta raditi sa tim eksponatima koji su zapravo živa bića, i da li je u redu skloniti ih ili ih ostaviti ili ih, ne znam, staviti negde gde mogu da umru. Nekoliko je to zapravo humano, jer ja imam utisak da je ideja posthumanizma zapravo daleko humanije od humanizma, i da ona vodi računa o svim vrstama bića i nebića, postavljajući ih zapravo u jednu mrežu, a ne u jedan hijerarhijski odnos kao što smo to imali u antropocentrizmu. Dakle, ta ideja mreže i međusobnog značaja svih elemenata koji se uklapaju u život i u život planete takođe se vidi u ovom našem performansu, jer smo mi zapravo gradile nekakvu mrežu.
Margareta, šta bi iz vašeg ugla bilo, rekli smo, kritikovat ćemo tehnologiju, ali ćemo govoriti i pozitivno o njoj. Kako biste vi ideju ovog zapravo performansa predstavili našim slušalcima? Šta je to bilo što je, da kažemo, bilo kritikovano, a šta ne?
Da. Kritikovali smo u stvari ono što sam već rekla, znači sam, recimo, element reciklaže koji imamo u ovom našem performansu, jer u stvari ljudi su nam poklanjali svoja neka stara baštinska creva, kao što je Dragana rekla, i mi smo ih koristili za performans. Znači, tu dajemo akcenat koliko je bitna reciklaža i koliko plastika zagađuje životnu sredinu. Znači, to je jedna od stvari koje su pozitivne u našem, mislim, nešto što je konstruktivno u našem performansu, što dajemo primjer. A ono što smo kritikovale smo da razvoj tehnologije danas, i da, ono što smo u stvari htjeli isto da ovim performansom naglasimo je vraćanje na manufakturni rad, jer čovek je ranije bio još i u 19. veku više u kontaktu sa svojim proizvodom rada, i ta otuđenost od rada, recimo kad vi radite nešto i odmah vidite ono što ste uradili, nekako vaš osjećaj prema tom radu je mnogo prisniji i vi se osjećate ispunjenije. Ljudi sa razvojem tehnologije sve manje vide taj proizvod svog rada, mislim, to smo svi učili u školama, znači industrializacijom, fordizacijom, znači usitnjava se taj deo rada, taj proces se usitnjava u industriji i čovek proizvodi neke stvari koje ni ne shvata čemu služe, i samim tim se otuđi od rada, otuđivanje od rada dovodi do otuđivanja od samog sebe, od okoline. Znači, to smo ovim tkanjem i nekom asocijacijom na razvoj u našem performansu smo htjele da ukažemo da je i to bitno, da čovjek se ponovo vrati nekom svom kontaktu sa sopstvenim radom i proizvodom rada.
Šta je, ja sam još da prekidam, šta je rekla i komentarisala publika? Dakle, da li su nešto pitali, da li su hteli da se uključe, da vam pomogu?
Publika je, ja mislim, ne znam, meni su prilazili kao, jao, baš je bilo super, zvuk je odličan, uopšte, i zanimljivo im je bilo, uopšte, ceo performans. A da, baš sam o tome počela da pričam, da smo mi koristile i analogni sintesajzer. Znači, isto smo tu negde davali akcenat na analogno u odnosu na digitalno. I digitalno je u stvari digitalni zapis u stvari potiče od tog odnosa 0-1 binarnog koda. I Lev Manević je baš u toj knjizi o novim medijima objasnio na jednom mestu da su i svi programi, recimo neki za dizajn, dobro, to on to piše u 90-im, znači to se odnosi na
sada već davno vreme,
da, ali da su i dizajneri stvarajući, ne dizajneri, nego programeri stvarajući te programe za dizajn ili za arhitektonske programe, da su oni u stvari uzimali, polazili od nekog tradicionalnog, klasičnog principa crtanja, znači da je u suštini sav taj zapis digitalni samo prevođenje neke slike u binarni kod, što jeste u ovom nekom žakardovom razboju. Vi imate, on je napravio kartice koje su bile probušene, znači probušeni deo je bio nula, a onaj ispunjeni deo 1. I kada vi stavite tu karticu u razboj, onaj probušeni deo je označavao onu prazninu u razboju i tako je u stvari razboj imao te šare na osnovu. Znači to je neka totalno vizualna šema. Tako da u stvari digitalni zapis prevodi kao u neke slike. Jer naša civilizacija i arhitektura, vizualna umetnost, skulptura se zasnivaju na kartezijanskom načinu pogleda na svet, što znači da mi gledamo svet kroz neku perspektivu, znači kroz matematičku geometriju. Znači, naše oko je naučeno da tako gleda stvari i da tako razmišlja kroz kulturu, kroz školovanje, znači mi učimo da sve posmatramo kroz neku perspektivu, tako da smo mi u stvari dosta pretvoreni čak i su naša saznanja se baziraju na nekoj perspektivi, na slici. Tako da današnji digitalni zapis, ogroman broj slika koji nas zasenjuje svaki dan na internetu, je u stvari samo prevođenje nekog analognog zapisa u digitalni, čime se, mislim, to je recimo sad negativna stvar, i kvalitet pogoršava, zatim isto tako ogroman broj informacija, dobro, sad je to druga tema, primamo isto vreme, ali ono što sam htela da kažem, da u stvari neke stvari ne možemo samo gledanjem i nekim brzim preletom preko 1000 fotografija, preletanjem oka da shvatimo. Za neke stvari čovjek treba da i da pročita nešto i da sazna i kad zatvori oči da nešto razmišlja. Znači ne možemo baš, danas je suviše sve se svodi na gledanje, na pogled i ono što možete za 5 do 10 sekundi da shvatite.
Da, što možemo, znači, brzo da razumemo.
Ne bi gubili, jer u stvari tako je naviknuto naše oko i to se sve pripremalo još u 19. veku sa raznim eksperimentima i mašinama.
A na internetu danas ono što možemo da pročitamo za par sekundi. Pričat ćemo i o komponovanju i o digitalnom svetu, ali ćemo pre toga uživati u ponovo muzičkom izvoru Tatjane Kusanović.
Eko. 26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Kako da ozdravi. Prvi album Nina Šemića. Ozdravi. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
9 sati 42 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj smo danas pričali o performansu koji su izvele Margareta Jelić i Dragana Žarevac, vizualne umetnice u muzeju, ispred zapravo Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ono što objasnile smo, dakle, koje su bile neke vaše ideje. I sada, pošto nam je ostalo, da kažemo, još malo vremena, možda da vas pitam, kritikovali smo tehnologije, pričali smo o tome šta je što je vama, da kažemo, bilo važno i dragoceno. Možda da zaokružimo naš današnji razgovor i da vas pitamo kako vi, konkretno Margareta i Dragana, koristite društvene mreže, koristite internet za posao kojim se bavite. Kakav odnos imate prema društvenim mrežama? Ja, Dragana, gledam u vas zato što sam kod vas pronašla jedan snimak iz Kulturnog dnevnika i jedan onako lep prilog koji su kolege napravile.
Ja sam, imam običaj da se šalim da sam u 20. veku bila televizijski gledalac, a sada sam korisnica interneta. I ja stvarno volim da budem stalno online, ali to je nekakva potreba za konstantnom informisanošću i za tom željom da zapravo stalno osluškujem tok vremena i taj nekakav smisao sadašnjosti i zato volim da budem online, ali imam neku disciplinu. Ja sam inače disciplinovana osoba, tako da imam period u toku dana kada sam online i period kada nisam i kada se bavim drugim offline aktivnostima ili prirodom i tako. Mislim da je to naravno smo svi svesni i potpuno je jasno da je ovo jedan moment značaja Gutenbergovog preokreta i da mi zaista sada potpuno počinjemo da živimo, mi smo na početku jedne potpuno nove epohe i ona donosi sve dobro i loše kao i bilo koji tako značajan preokret u tehnologiji. Ali mislim i što one pozitivne stvari koje su se desile sa internetom, pre svega komunikacija. Ja se vrlo dobro sećam vremena kada sam svakodnevno 4-5 dana zaredom silazila da sačekam poštara, da vidim da li mi je stiglo pismo iz Amerike. Sada sam naravno u dnevnoj komunikaciji sa...
Mada bilo to lepo vreme kada dobijete razglednicu negdje s mora.
Bilo vrlo romantično. Da. Ali je dobro i ovo. Mislim, meni se dopada što sam ja u stvari u praktično realnom vremenu u kontaktu sa prijateljima širom sveta. Zatim, meni je, recimo, Facebook bio jako koristan profesionalno, zato što sam ja najzad shvatila ko su ti neki mladi ljudi oko mene koji se sada bave savremenom umetnošću i šta ko radi i na koji način se izražava, i to mi je zaista bilo korisno i to je nešto što se potpuno desilo u poslednjih 10 godina. Mislim da sam ja sada mnogo više u kontaktu sa profesijom i sa ljudima iz profesije nego što sam to bila ranije i jako mi je drago zbog toga, vidim da i drugi ljudi prepoznaju moj rad.
A da li ste imali, ja se izvinjavam što vas prekidam, da li ste imali nekih iskustava, recimo učestvovanja ili makar posmatranja nekih debata ili dijaloga koji su se pretvarali u nešto što na početku nije trebalo da budu? Dakle, možda su zamišljeni bili sa dobrom idejom da imamo, recimo, dijalog u tome kakav je vaš rad, da li se nama sviđa ili ne, pa su se onda potom pretvarali u nešto što je, nažalost, a to se događa, bili i vređanje i neke ružne reči.
Ali to, ja mislim da nema zapravo direktne veze sa tehnologijom, nego je to nešto što se dešava kao jedno pomeranje u kulturi u poslednjim decenijama. Mislim, ljudi nisu tako bahato vozili kao što voze danas, nisu tako vozili pre 30 godina. Mislim, pa se na taj način ponašaju i u medijima, pogotovo ako mogu da sakriju identitet, onda zašto da ne. Mislim, tako da ja nekako Facebook vidim potpuno kao ulicu sa puno izloga i na sličan način se i ponašam, onako relativno nonšalantno, na ulici ne iznosim svoje privatne stvari i intimnost, mislim, tako i na Facebooku to ne radim i gledam u one izloge koji su tu i to mi je potpuno u redu i nekako, ali na primjer ja takođe imam i sajt koji zapravo uopšte ne ažuriram, mislim, i sad ne znam da li je to pitanje lenjosti, malo pre sam se hvalila, sam disciplinovana, možda da. To i nije istina.
Možda da pitamo i Margaretu, možda, pošto imamo još malo vremena, da li vi ažurirate svoj sajt, znamo da imate
ažuriram,
sajt.
Da, ažuriram, evo, sad sam skoro titlovala sve svoje crtane filmove, pa sam ih uploadovala na sajt. Inače, smatram da je vrlo bitno da umetnici postavljaju svoj rad bez obzira sa da li je to na sajtu ili na Facebooku ili Instagramu. Instagram je veoma isto popularan, ja mislim, i među mladima i u vizualnoj umetnosti. Mislim, korisnicima Instagrama je bitno, mislim, meni su bitne, recimo, pratim dosta galerije i tako. Ali sećam se ono kad je počeo internet, kad smo se ono priključivali i vrtili telefon po onaj zvuk kao ja, priključili smo se tada, stvarno malo toga je bilo na internetu to, i šta god nešto vas interesuje, ono kao ja, nema, mislim, koliko je danas sve se razvio i koliko je, mislim,
a koliko je danas potiše, smo u suprotnu krajnost, ima svega, ima
da,
mnogo,
da,
mnogo,
tako
mnogo.
Da, dobro je što možete, ako vas interesuje neki umetnik, kome ste čuli, da odmah nađete njegove radove. I često me ljudi pitaju, ja, pa zašto kao postavljanje kao radova, video radova ili tvojih crtanih, mislim, ako ih postavim na sajt svoj, da li time nekako onda zatvaram sebi mogućnost da će mi neko otkupiti neka institucija ili muzej taj rad. U tom smislu ja sam tu dosta liberalna i smatram da ljudi mogu da pogledaju moje radove, mislim, i da da potrebna je ta neka liberalizacija interneta, što danas u stvari pokušavaju svi da zaštite svoje autorska prava da bi mogli da prodaju produkt. Mislim, dobro, i to je isto u redu, jer umetnici žive u stvari, pogotovo muzička industrija danas ima, ja mislim, tako i filmska.
Je. I to je jedna, da kažemo,
probleme sa piraterijom.
Da, to je jedna velika tema za koju bi nam bila potrebna još jedna emisija, a sada je 9:51, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Digitalne ikone, u kojoj su sa nama bile vizualne umetnice Margareta Jelić i Dragana Žarevac. Pričale smo povodom performansa u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i o mnogim drugim temama koje se tiču tehnologije digitalnog sveta. Hvala lepo što ste došle i bila danas sa nama.
Hvala.
A današnju emisiju pripremile su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
for you.